Jana Štvrtecká a Jan Jedlinský. Obrázky nebo grafy do audioknihy přenést neumíme. Abyste o ně nepřišli, najdete je spolu s dalšími poznámkami v doprovodných materiálech k audioknize, které jsou ke stažení na melville.cz/temné-počátky. Věnování. Mé ženě Elišce a pořadatelům i účastníkům LARPů Perunův stín, boj a pád. Úvod. Co vlastně víme o životě starých Slovanů v 6. až 8. století? Pravda je taková, že s jistotou velmi málo. O jejich každodenním životě, vládcích i politickém uspořádání si toho ve skutečnosti dnešní badatelé dovolují tvrdit méně než jejich předchůdci v 19. století, kdy vlastenecké nadšení popouštělo uzdu fantazii a dalo vzniknout řadě fantastických teorií. Zavádějící konstrukce tehdejších historiků a průkopníků archeologie jsou v kontextu doby pochopitelné. V důsledku vzedmutého vlastenectví se snažili dokázat jistou nadřazenost a moudrost Slovanů v porovnání s jinými etniky, především Germány. Do určité míry se tak bránili tehdejší germánské agresi, protože spousta slovanských národů žila v područí německy mluvících vládců, zejména v podunajské monarchii. Vzpomeňme si na slavné padělky rukopis Zelenohorský a rukopis Královédvorský. Z nichž hlavně ten první měl vypovídat o vysoké úrovni slovanské kultury a jakési rané obdobě demokracie v Čechách před nástupem Přemyslovců. Báseň o Libušině soudu, obsažená v prvně jmenovaném díle, měla údajně vzniknout někdy na přelomu 9. a 10. století, čímž by se stala nejstarší českou písemnou památkou vůbec. K samotnému Libušinu soudu se dostanu ve 3. kapitole audioknihy, ale už teď můžu prozradit, že ten historický, v podání kronikáře Kosmy a dalších, s ranou demokracií neměl nic společného. Další velký mýtus, představu o nebojovné holubičí povaze Slovanů a jejich podajnosti, měl ve skutečnosti na svědomí německý filozof Johann Gottfried Herder, který koncem 18. století ve svých Ideích k filozofii dějin lidstva popsal Slovany jako mírumilovné a dospěl k závěru, že budoucnost patří právě slovanskému živlu, jenž v dominanci nad Evropou vystřídá agresivní živel germánský. Tak mimochodem došlo k zajímavému paradoxu, kdy se slovanští nadšenci 19. století odvolávali na věhlasného německého autora. Jen mírumilovný národ je přece schopný vytvořit klidný a mírový svět, kde poctivá práce a zvelebování půdy převáží nad dobyvačností a násilím. Ideje panslavismu, všeslovanství, se v některých kruzích brali jako kulturní záležitost. V jiných, nejvýrazněji v Rusku, jako věc politiky a vedli k úvahám nad spojením všech Slovanů do jednoho státu. V obou případech bylo nutné velebit přednosti slovanského etnika. Obzvlášť v tomto směru vynikl česky píšící uherský Slovák a vášnivý rusofil Jan Kolár, jehož slávy dcera ovlivnila myšlení několika generací buditelů a vlastenců. Kolár se sice věnoval jazykovědě i historii. Byl dokonce jmenován profesorem slovanské archeologie na Vídeňské univerzitě. Přesto nebyl exaktním vědcem v pravém slova smyslu. A to dokonce ani v uvolněnějších měřítkách své doby. Vždy byl spíše umělcem a básníkem, který dokázal s fakty a s myšlenkami mistrně manipulovat. S velkou pravděpodobností nefabuloval ve zlém úmyslu někoho podvést nebo vodit svůj národ za nos. Ponořil se do výzkumů natolik, že svým konstrukcím věřil. A to včetně takových fantazií, jakože staří Římané byli ve skutečnosti Slované a že latina je slovanský jazyk.